Գլուխ երկրորդ. Խոհեմությունը խորհուրդ է տալիս իմաստության։ Այդ երեկո Դինի պարոն եպիսկոպոսը քաղաքում կատարած զբոսանքից հետո իր սենյակում փակված երկար նստել էր։ Նա զբաղված էր պարտականությունների մասին մի խոշոր աշխատանք գրելով, որը դժբախտաբար մնացել է անավարտ։ Նա խնամքով քննում էր այն բոլորը, ինչ որ եկեղեցու հայրերն ու դոկտորներն ասել են այս ծանրակշիռ առարկայի մասին։ Նրա գիրքը բաժանված էր երկու մասի, առաջինը բոլորի պարտականությունները, երկրորդը յուրաքանչյուրի պարտականությունները ըստ իրենց պատկանած դասակարգի։ Բոլորի պարտականությունները մեծ պարտականություններն են։ Դրանք չորսն են։ Սուրբ Մաթեոսը նշում է դրանք։ Պարտականություններ Աստծո հանդեպ, Մաթեոս 6-րդ, պարտականություններ իր հանդեպ, Մաթեոս 5-րդ գլուխ 29-30-րդ խոսքեր, պարտականություններ մերձավորի հանդեպ, Մաթեոս 7-րդ գլուխ 12-րդ խոսք, պարտականություններ արարածների հանդեպ, Մաթեոս 6-րդ գլուխ 20-րդ և 25-րդ խոսքեր։ Գալով մյուս պարտականություններին, եպիսկոպոսը դրանք գտել էր այլտեղ նշված ու պատվիրագրված, վեհապետներին ու հպատակներին, թուղթ առ հռոմեացիսի մեջ, բարձր պաշտոնյաներին, մայրերին, ամուսնացած կանանց ու երիտասարդներին, Պետրոս առաքյալն է գրել, ամուսիններին, հայրերին, երեխաներին ու ծառաներին, թուղթ առ եփեսացիսի մեջ, հավատարիմներին, թուղթ առ եբրայեցիսի մեջ, կույսերին, թուղթ առ կորնթացիսի մեջ։ Այս բոլոր պատվիրադրություններից նա ջանասիրաբար մի ներդաշնակ ամբողջություն էր կազմում և ուզում էր ներկայացնել դա հոգիներին։ Ժամը 8-ին նա դեռ աշխատում էր և անհարմար ձևով գրում քարակուսի փոքրիկ թղթերի վրա, ծնկներին էլ մի խոշոր գիրք դրած, երբ Տիկին Մագլուար ըստ իր սովորության ներս մտավ արծաթե ամաններ անկողնու վերևի պահարանից վերցնելու համար։ Մի րոպե անց եպիսկոպոսն զգալով, որ սեղանը պատրաստ է և թերևս քույրը սպասում է իրեն, գիրքը փակեց, վերկացավ սեղանից և մտավ ճաշասենյակ։ Ճաշասենյակը բուխարու երկարությամբ էր, դուռը փողոցի վրա, ինչպես ասել ենք, և լուսամուտը այգու վրա։ Տիկին Մագլուարն իրոք վերջացնում էր սեղան պատրաստելը։ Կատարելով հանդերձ իր ծառայությունը, նա խոսում էր օրիորդ Բատիստինի հետ։ Լամպը դրված էր սեղանի վրա։ Սեղանը բուխարու մոտ էր և բավական թեժ գրակ կար այնտեղ։ Հեշտությամբ կարելի է պատկերացնել 60-ն անցկացրած այս երկու կանանց։ Տիկին Մագլուարը փոքր, չաղլիկ ու աշխույժ, օրիորդ Բատիստինը բարեհամբույր, նրբակազմ, քնքուշ և եղբորից քիչ ավելի խոշոր, Մետաքսես Գեստ հագած, որը նա գնել էր 1806 թվականին Փարիզում և դեռ դիմանում էր։ Եթե գրեհիկ արտահայտություններ գործածենք, որոնք այն արժանիքն ունեն, որ մեկ բառով կարող են տալ մի գաղափար, որը մեկ էջը հազիվ կարողանար արտահայտել, Տիկին Մագլուարը գեղչ գուհու տեսք ուներ, իսկ օրիորդ Բատիստինը տիկնոջ։ Տիկին Մագլուարը կրում էր փոթ-փոթ սպիտակ գլխանոց, պարանոցին մի ոսկե խաչ, այդ տան միակ զարդեղենը, վերին աստիճանի սպիտակ վզնոցը դուրս էր գալիս լայն ու կարճ թևեր ունեցող սև, հաստ շրջազգեստից, կարմիր ու կանաչ քարակուսիներով բամբակե տուալից շինված կրծկալ, որ կապված էր գոտուն կանաչ ժապավենով, ոտքերին կոպիտ կոշիկներ և դեղին գուլպաներ, ինչպես մարսելի կանայք են անում։ Օրիորդ Բատիստինի շրջազգեստը ձևված էր 1806 թվականի օրինակով, կարճ, նեղ պարեգոտ, թևերին ուսադիրներ, փոքր կապեր և կոճակներ։ Նա իր գորշ մազերը թաքցնում էր մանկական կոչվող գանգրեցման կեղծամով։ Տիկին Մագլուարը խելացի, աշխույժ ու բարի արտահայտություն ուներ, թեև նրա բերանի անհավասար բարձրացած զույգ անկյունները և ներքևինից ավելի հաստ վերին շրթունքը նրան մի տեսակ անբարեհամբույր ու խրոխտ տեսք էին տալիս։ Քանի դեռ գերապատիվը լռում էր, նա խոսում էր վճռականորեն, հարգանքի ու ազատության խառնուրդով, բայց հենց գերապատիվը խոսում էր, նա օրիորդ Բատիստինի նման կրավորապես հնազանդվում էր։ Օրիորդ Բատիստինը նույնիսկ չէր խոսում։ Նա սահմանափակվում էր հնազանդվելով և հավանություն տալով։ Նա գեղեցիկ չէր նույնիսկ, երբ մանկամարդ էր, ուներ խոշոր կապույտ ու բարձր ընկած աչքեր երկար ու կեռքիթ, բայց նրա ողջ դեմքը, նրա անձը, ինչպես սկզբում ասացինք, մի անպատմելի բարություն էր արտահայտում։ Նա միշտ էլ նախասահմանված էր հեզության, բայց հավատքը, գտասիրությունը և հույսը, այս երեք հարակինությունները, որ ջերմացնում են հոգին, քիչ-քիչ այս հեզությունը զարգացրել ու հասցրել էին սրբության։ Բնությունը նրան լոկ գառնուկ էր ստեղծել, կրոնը դարձրել էր հրեշտակ։ Խեղճ սուրբ աղջիկ, անհետացած քաղցր հիշատակ։ Օրիորդ Բատիստինը դրանից հետո այնքան շատ է պատմել, թե ինչ էր տեղի ունեցել եպիսկոպոսարանում այդ երեկո, որ բազմաթիվ դեռ կենթանի ազնվորություններ հիշում են դրա ամենափոքր մանրամասնությունները։ Այն րոպեին, երբ պարոն եպիսկոպոսը ներս մտավ, տիկին Մագլուարը խոսում էր բավական աշխույժ։ Նա պատմում էր օրիորդին մի նյութ, որ նրա համար սովորական էր և որին եպիսկոպոսը վարժվել էր։ Հարցը դրան մղլակի մասին էր։ Բանն այն էր, որ ընթրիքի համար մի քանի բաներ գնելու նպատակով դուրս գնացած ժամանակ տիկին Մագլուարը տարբեր տեղերում զանազան բաներ էր լսել։ Խոսում էին մի վատ տեսք ունեցող թափառաշրջիկի մասին, մի կասկածելի դատարկապորտ էր եկել քաղաք և այժմ որևէ տեղ թաքնված կլիներ և հավանաբար անախորժ հանդիպումներ կարող էին ունենալ նրանք, ովքեր այդ գիշեր ուշ կվերադառնային տուն։ Ասում էին, որ ոստիկանությունը վատ է աշխատում, նկատի ունենալով, որ պարոնայք նահանգապետն ու քաղաքապետն իրար չեն սիրում և իրար վնասելու դիտավորությամբ պատահարներ են առաջացնում։ Ուրեմն մնում էր, որ խելացի մարդիկ իրենք անձամբ ոստիկանություն կատարեն և հոգ տանեն, որ ինչպես հարկն է, տները փակեն, նիգեն, պատնեշեն և դռները պինդ փակեն։ Տիկին Մագլուարը շեշտեց այս վերջին բառերը, բայց եպիսկոպոսը գալիս էր իր սենյակից, որտեղ բավական մրսել էր, ուստին նստած բուխարո առջև տականում էր և ուրիշ բանի մասին էր մտածում։ Նա ոչ մի բառ չլսեց տիկին Մագլուարի հենց նոր ասած խոսքերից, բայց սա կրկնեց դրանք։ Այդ ժամանակ օրիորդ Բատիստինը, ցանկանալով բավարարել տիկին Մագլուարին և միաժամանակ չուզենալով դուր չգալ եղբորը, համարձակվեց ամոթխածորեն նկատել. «Եղբայր, լսում եք, թե ինչ է ասում տիկին Մագլուարը»։ «Մի քանի անորոշ բան լսեցի», պատասխանեց եպիսկոպոսը։ Ապա կիսով չափ պտտելով աթոռը, ձեռքերը ծնկներին դնելով և պառավ սպասուհուն հառելով իր սիրալիր ու դյուրազվարտ դեմքը, որ կրակը ներքևից լուսավորում էր, ասաց. «Հապա, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ կա, մենք ուրեմն մի մեծ վտանգի մեջ ենք»։ Այդ ժամանակ տիկին Մագլուարը վերսկսեց ողջ պատմությունը և առանց նկատելու մի քիչ էլ չափազանցեց։ Պարզվեց, որ մի գնչու, բոբիկ ու վտանգավոր մուրացկանի մի տիպ այս րոպեին քաղաքում է։ Գիշերելու համար նա գնացել է լաբարի մոտ, որը չի ուզեցել ընդունել։ Նրան տեսել են գասանդի փողոցից ներս մտնելիս և մթնշաղին փողոցներում դեգերելիս։ Կախաղանի արժանի մի զարհուրատեսիլ մարդ։ «Իսկապես»՝ նկատեց եպիսկոպոսը։ Իրեն հարցաքննելու այս համաձայնությունը քաջալերեց տիկին Մագլուարին, նրան թվաց, թե եպիսկոպոսը տագնապի մատնվելուց հեռու չէ, ուստի հաղթականորեն շարունակեց. «Այո, գերապատիվ հայր, ճիշտ այդպես. Այս գիշեր որևէ դժբախտություն լինելու է քաղաքում. Ամենքն էլ այդպես են ասում. Մանավանդ, որ ոստիկանությունն էլ լավ կազմակերպված չէ»։ «Ավելորդ կրկնություն»։ «Ապրել լեռնային երկրում և փողոցներում նույնիսկ լապտերներ չունենալ»։ «Դուրս գաս, թե չէ, մի դժբախտություն կլինի»։ «Եվ ես ասում եմ, գերապատիվ հայր»։ «Օրիորդն էլ հանույնն է ասում»։ «Ես»,» ընդհատեց քույրը. «Ես ոչինչ չեմ ասում. Ինչ որ եղբայրս անում է, ճիշտ է»։ Տիկին Մագլուարը շարունակեց, կարծես բնավ առարկություն չէր եղել. «Մենք ասում ենք, որ այս տունը բնավել ապահով չէ, և եթե գերապատիվը թույլ տա, ես անմիջապես կգնամ փականագործ Պոլեն Մյուս Բուային կանչելու, որ գա նորից հաստատի դրան նախկին սողնակները. Դրանք այնտեղ են, մի րոպեի բան է, և ես ասում եմ, որ սողնակներ են պետք, գերապատիվ հայր, թեկուզ այս գիշերվա համար, որովհետև ես ասում եմ, թե ավելի սարսափելի բան չկա, քան այն, երբ դուրը դրսից կարող է բաց անել յուրաքանչյուր մարդ լոկ մղլակը հրելով, մանավանդ, որ գերապատիվը միշտ էլ սովորություն ունի ասելու «մտեք», այն էլ գիշերվա կեսին»։ «Օ, Աստված իմ, կարիք չունեն նույնիսկ թույլ տվություն խնդրելու։ Այդ րոպեին դուրը ծեծեցին, բավական ուժեղ մի հարվածով։ «Մտեք», ասաց եպիսկոպոսը։